pinga eyi kokambambula matali ya ekolo Congo Démocratique eumelaki mpo na kobima bafandi ya mboka Beni basengisi kimia mpo ete bakoka kokota obilanga be bango. Baba Mutuza moko wa bango
atosepeli eumeli mwa muke potango wana bango basa batatraction bango bato bazokufa kaka ebola eza epai moko baade efe epai mosusu bakokuma ema epai mosusu
basengi na lipinga oyo ekokambambula matali kosala manso mpo ete bokono bwa ebola mpe batomboki ya ekolo Uganda ADF maimai bakoka kosila mpo na kimia
ya liboso eza nanu kimia ezala bato basalaka balonaka baza na babilanga na bango bazala mizika okota lisusu na zamba mpo na kolona tozwa biloko biloko simati talo amelo kwa mibale tozela eza par rapport a bokono to benga maladie a virus ebola to linga bato bazala kimia bokono yango esila misusu ekoya sima
utai ngumba Beni na nordi ya Kivu Erika Smwisi mpo na VOA Afrique.
Nzoka nde Jean-Pierre Bemba mokambi ya lingomba la moka banda sanza moko alobi ete bato baliki ebele na mbula matari ya premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba akumi yango na compte Twitter na ye ete bato baliki ebele ntango mosolo ya leta ezali se kokita ndenge nini kopesa eyano na bosenga ya makasi ya bana ya Congo ndenge nini kopesa eyano na maye matali mbo bokonongono nkita mpe bomoi na bato amituni na makomi na ye na Twitter na ngambo na ye Moïse Katumbi mokambi ya ensemble a sengi ete ba institution to pe misala ya mboka bayeba kotosa mibeko alobi esengeli ete ba mema mokumba na bango mpona kosala maye masengeli mpona makasi ya leta ezala mpe biyano na nkokoso na ekolo mipesama
basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Ebola Dr. Jean-Jacques Muyembe mukambi ya bitumba ya bokono na bokono boye alobi mwa nkokoso mozali na ino mpona kosilisa yango nzoka nde OMS tope misala ya molongo mpona bokolongono ebakisi mosolo na yango kasi bayengumba kikwiti na ezalaki bandundu ya kala epai wapi ebola engalaki na 1995 tope na 1995 basengi ete bakonzi ya molongo bakanisela bango mpo nkisi ya kobikisa bokono boye ewutaki na moko na bango abelaki tolanda depute Lumeya Lugi.
Dr. Moyembe a deklare haut et fort ekisi oyo tozwi makila oyo eza na base yango tozwaki yango na moto azalaki na bokono ya ebola na ville ya Kikwit. Makila wana tosali baese tobemisi kisi oyo na kombo ya ekite na kombo ya devoir moral reconnaissance ville ya Kikwit baparticipe na kotrouve solution tozosenga bazonisela biso mpe ascenseur bapromeso bapesaki na 1995 e bakobongisa ceinture sanitaire ya ville ya Kikwit babongisa yango hopital oyo bato ya ebola bazalaki wana barepare yango bakela biso mpe ekole ya sante ndenge baprometaki biso tolingi mbongo na espece me tolingi de ville ya Kikwit population ya Kikwit baparticipe na kotrouve solution na bokono makasi bazonisela biso mpe asante
suka na sango na biso yango oyo nde tokutanisi mangonga mibale lisusu na Facebook na biso mpe na site internet na biso www.lingala ezalaki Edi Isango wuta Washington.